Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli u polusatni pregled aktuelnosti za 7. maj. Specijalna tužiteljka demantovala navode štampe da je pokrenuta istraga o porijeklu imovine i novca potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića. Atlas banka će zaštitu svojih prava u Rusiji tražiti arbitražom, najavio predsjednik Atlas grupe Duško Knežević. Vlada Crne Gore se priključila sankcijama Evropske unije za još 12 ruskih i ukrajinskih zvaničnika. I danas bilježimo odjeke poteza Ruske centralne banke da ukinu licencu Atlas banci u Moskvi. Evo kako to objašnjava ruski ekonomski analitičar Sergej Senjinski.
Ne smatram da je ovdje reč o političkoj poruci crnogorskim političarima. Praksa Ruske banke posljednjih godina je da godišnje povuče licence za prosječno 30 do 40 banaka i taj se prosjek odnosi na posljednju deceniju.
I danas pratimo događanja u Ukrajini.
Izvještaj kanala 5 državne televizije Ukrajini kažu kako je nacionalna garda ponovno zauzela gradsku vijećnicu te prisilila pobunjenike da izađu na ulicu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalna tužiteljka za organizovani kriminal Đurđina Ivanović je demantovala informaciju da je protiv potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića otvorena istraga o porijeklu njegovog novca i imovine. Ta informacija nije tačna, kazala je Ivanović za radio Antena M. List Dan je objavio da je istraga protiv Marovića pokrenuta nakon predkrivičnog postupka u kojem su saslušani podgorički biznismen Zoran Mugoša i njegov kolega Rajko Medenica, vlasnici agencije Perjanik i bivši pripadnici specijalne antiterorističke jedinice. Vlada Crne Gore pridružila se zaključcima Savjeta Evropske unije kojima se za ukupno 53 ruska i ukrajinska državljanina zabranjuje ulazak u zemlje Evropske unije i raspolaganje sredstvima. U pitanju su mjere ograničavanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Na listi su među ostalima zamjenik ruskog premijera Dmitrij Rogozin, predsjednica Ruskog savjeta Federacije Valentina Matvijenko, savjetnik ruskog predsjednika Sergej Glazjev, kao i predsjednik Dume Sergej Evgenević. Odluka Centralne banke Rusije da suspenduje licencu Atlas banci u Moskvi suprotna je bankarskoj praksi i ne može biti objašnjena razlozima koji su navedeni, ocijenio je predsjednik Atlas grupe Duško Knežević. On je agenciji Mina Biznis rekao da je njegova kompanija angažovala tim advokata za zastupanje pred arbitražom koja daje konačan stav o cijelom slučaju. Poreska uprava će pokrenuti stečajni postupak u preduzeću Bepler Invest Montenegro, koje je do ljeta 2012. bio vlasnik olašinskog hotela Lipka. To preduzeće duguje za poreze i doprinose oko 170.000 eura koji nisu isplaćivani od 2008.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinske snage vratile su zgradu gradskih vlasti u Mariupolju pod svoju nadležnost. Gradske službe uklanjaju barikade proruskih separatista koji su prethodno kontrolisali zgradu. Ranije su stigli izvještaji o noćašnjim žestokim okršajima u tom gradu kada su ukrajinske snage sigurnosti uhapsile 11 osoba zbog kampanje o referendumu za nezavisnost te regije zakazanog za 11. maj. Zvaničnik Kijev referendum smatra nelegitimnim. U Europi se mnogo godina zatvaraju oči na preporod ideologije fašizma, izjavio danas ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, tvrdeći da je tragedija u Odesi od 2. maja fašizam. Lavrov je rekao i da Rusija neće dozvoliti da se gurnu po tepih činjenice o tragediji u Odesi, kao što to pokušava da uradi vladajuća koalicija Ukrajini, skrivajući rezultate istrage od javnosti. NATO će morati da razmisli o trajnom stacioniranju trupa u istočnoj Europi zbog napetosti između Rusije i Ukrajine, izjavio je vrhovni vojni komandant NATO Filip Bridlov. Upitan na konferenciji za medije u Otavi da li će NATO morati da razmatra trajno stacioniranje trupa u istočnoj Europi, Bridlov kaže da će to morati biti razmatrano među zemljama članicama. Ukrajina je primila prvu tranšu od oko 3,2 milijarde iz paketa od 17 milijardi dolara koje će dobiti od Međunarodnog monetarnog fonda u naredne 2 godine, saopštila je danas Centralna banka. Više od milijardu dolara otišlo je u devizne rezerve Centralne banke, ostatak u državni budžet. Tajlandski sud naredio je premijerki Ingluk Shinawatra da odstupi sa dužnosti zbog zloupotrebe položaja. Ustavni sud kazao je da je Shinawatra ilegalno prebacila šefa sigurnosti na drugu poziciju 2011. godine. Njeni kritičari su ranije ocijenili da je taj potez učinjen u korist njene stranke i da je prekršila ustav. Sirijski pobunjenici objavili su danas da su počeli povlačenje iz svog posljednjeg uporišta u starom dijelu grada Homsa u centru Sirije, gdje su posljednje dvije godine bili pod opsadom vladinih snaga. Povlačenje se odvija na osnovu sporazuma o prekidu vatre, postignutog prošle sedmice s vladinim snagama uz posredovanje Ujedinjenih nacija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A sada opširnije o aktuelnostima u Crnoj Gori. Specijalna tužiteljka za organizovani kriminal Đurđina Ivanović demantovala je otvaranje istrage protiv potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, tokom koje se navodno istražuje porijeklo njegovog novca i imovine, kako je to objavili iz Dan. Čujmo detalje od Srđana Jankovića.
Demanti specijalne tužiteljke za organizovani kriminal i korupciju Đurđine Ivanović stigao je nakon što je dnevni list Dan objavio da je Vrhovno državno tužilaštvo otvorilo istragu protiv potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. Tužiteljka Ivanović je kratko saopštila za radio Antena M da ta informacija nije tačna. Dnevni list Dan je objavio, a što su prenijeli gotovo svi mediji u Crnoj Gori, da će tužilaštvo istražiti porijeklo Marovićeve imovine, te da je istraga protiv Marovića pokrenuta nakon predkrivičnog postupka u kojem su prije dva dana saslušani podgorički biznismen Zoran Mugoša i njegov poslovni saradnik Rajko Medenica, vlasnici agencije Perjanik i bivši pripadnici specijalne antiterorističke jedinice. Dnevni list Dan je naveo da su te informacije saopštene iz tužilaštva, kao i da je zamjenica specijalnog tužioca Lidija Vukčević uzela izjave dvojice biznismena zbog sumnje da su poslužili kao paravan za Marovićevu sumnjivu imovinu i da su se u ime potpredsjednika DPS-a bavili trgovinom nekretninama. U tekstu se navodi da su na ime podgoričkih biznismena članovi porodice Marović navodno prepisivali imovinu kako bi izbjegli kontrolu. Podsjetimo, već nekoliko godina na udaru crnogorskog tužilaštva su poslovi budvanskih biznismena, a direktno su optuženi i čelnici budvanske opštine. Afera zavala i izgradnja desalinizatora vode bili su predmet sudskog postupka u kome je suđeno nekadašnjem predsjedniku opštine Rajku Kuljači, Draganu Maroviću, bratu potpredsjednika DPS-a i drugim čelnicima opštine i tamošnjim biznismenima. Svetozar Marović se u sudskom postupku pojavio u ulozi svjedoka kada je svojim iskazom branio optužene, navodeći da u tim poslovima nije urađeno ništa nezakonito. Progon tužilaštva je sustigao i nasljednika Rajka Kuljače na mjestu predsjednika opštine Budva, aktuelnog gradonačelnika Lazara Rađenovića, koji je prethodna dva mjeseca boravio u pritvoru zajedno sa savjetnikom premijera Aleksandrom Tičićem i bivšom direktoricom Prve banke Jelicom Petričević. Oni su osumnjičeni da su zloupotrijebili službeni položaj na način što su oštetili budžet opštine za skoro 2 miliona eura prilikom preprodaje zemljišta na brdu Košljun. I u ovom slučaju potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović je saslušan početkom aprila u specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal. Nakon davanja izjave tužiocu, Marović se nije obraćao medijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Stotinjak bivših radnika podgoričkog kombinata Aluminijuma okupilo se danas ispred zgrade vlade protestujući zbog novca koji im nije isplaćen po osnovu socijalnog programa. Riječ je o penzionerima koji protestuju jer nadležni nisu ispoštovali zaključke skupštine koji se tiču njihovih otpremnina i rješavanja stambenih pitanja. Izvještava Esad Krcić.
Sva radnička klasa, nažalost, je obespravljena. Znači, i u dijelu plata, i u dijelu onoga što ih sleduje. Sva svoja prava su morali ostvarivati na ulici.
Ovo su riječi Nikole Rakovića, člana pregovaračkog tima bivših radnika kombinata Aluminijuma, kojima je izrazio svoje viđenje vladinog opšteg odnosa prema radnicima u Crnoj Gori, a koji se ponovo ogledaju u njihovom slučaju. Naime, oko 420 radnika Kapa protestuje jer vlada nije realizovala zaključke skupštine u vezi sa njihovim otpremninama u visini od 6 do 14.000 zavisno od godina staža i još po 170 eura po svakoj godini staža iz stambenog fonda, koji pripadaju svim radnicima koji međuvremeno nisu riješili stambeno pitanje, a čitav radni vijek su ulagali u fond. Predstavnik penzionisanih radnika Radovan Tošković.
Ne
resorna ministarstva i institucije sistema sebe daju za pravo da ne poštuju odluku Skupštine Crne Gore kao najvećeg organa vlasti. Što to, sve to potvrđuje da je Crna Gora privatna parčija premijera Crne Gore Mila Đukanovića i njegovih partijskih podanika, što je stvarno apsurd. Dakle, nameće se smisli i karakter zašto služi ta skupština i uopšte šta postoji kad se njene odluke ne sprovode.
Radnici kažu da se vlada ponaša kao da radnicima taj novac nije potreban. Jedan od nezadovoljnih bivših radnika ipak tvrdi da mu je novac potreban.
Kako zna on, jesam ja jutro zoručko ili nijesam? I on mene određuje treba li mi par ili ne. Treba li mi vlada? Što će mene vlada? Pa reci mi što će mi vlada. Tako nemam para, nemam prodi, što će mi vlada.
Vidno revoltiran, ovaj bivši kapovac ima svoje viđenje cijele situacije u kojoj su se našli radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma koji je prošle godine bankrotirao.
Svaki radnik bivši kombinata koji je napuštio radno mjesto do prije 8. jula dobio je par od kombinata ako nije dobio stan ili kredit. Po 177 eura su dali od kombinata. Meni, lično, konkretno, to ne priznaje. Ne priznaje mi pare, priznaje mi platu i usku. Ali mi pare ne priznaje. Zbog čega mi ne priznaje, kaže, zato što je uveden stečaj. Ja sam ih tražio 8. jula, ne znam ja ću li su uvesti stečaj ili neće. Ali stečaj je uveden da bi se radnici očerali kući.
Pored nezadovoljstva zbog činjenice da nisu dobili socijalni program, očigledno je da bivše radnike Kapa naročito pogađa ignorantski odnos vlade.
To je jedinstveni slučaj u svijetu koji se do sad čuo i vidio. To je crnogorska vlada i crnogorska vlast. Ona nije ni zainteresovana uopšte, čak ni da komunicira sa nama, ne da bi ni neke naše interese udovoljila. Mislim, ne da ni udovolji interese, nego da ni daje naše oduzeto. To jedino ovdje može da se oni... Jer po mene ovo je država jednog čovjeka sa njegovom porodicom. I znači radi što mu je volj. Ne interesuje ga stanovništvo, nije radnik, ni radnička klasa.
Podsjetimo, Kap je do potpune propasti dovela offshore firma centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je fabrikom gazdovala od 2005. Do prošlog ljeta kada je uveden stečaj zbog dugova od 360 miliona eura, dvostruko većih od ukupne vrijednosti kompanije. Nakon proglašenja bankrota raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike da bi na kraju ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Bivši radnici koji protestuju zbog neisplaćenih otpremnina smatraju da je vrijeme da zbog toga neko snosi odgovornost.
Krajnje je vrijeme da svi ti ljudi moraju da snose odgovornost i plate ceh za ove grehe što su nanijeli narodu. I jednostavno, ovo je zločin prema i radnicima i građanima Crne Gore od strane aktuelne vlasti. To što su oni napravili narodu i državi, to ne bi okupator napravio.
Prvo premijer je taj koji treba da snosi odgovornost i kojega treba automatski smijeniti. Jer da ima i malo obzira ljudskog, on bi sam to napravio. A onda njegovi poslušnici, kako da ih nazovem, patroni ili kako bilo, oni sprovode njegova, oni. Jer on iza nijedne svoje riječi ne stoji. On je nama rekao, što god se desi sa kombinatom, a to su labilni i vrlo loši ljudi, što se god desi sa kombinatom, on je rekao da će biti radnici kombinata zbrinuti i da će biti adekvatno isplaćene njihove otpremine koje su im faktički nasilno oduzete. On je to rekao i porekao, jer to je čovjek koji ne stoji apsolutno ni za jedne svoje riječi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U susret predstojećim lokalnim izborima, Mans je danas pozvao Skupštinu Crne Gore da konačno osnuje posebno radno tijelo koje će pratiti sve aspekte izbornog sistema i sprovođenje svih izbornih zakona, uključujući i Zakon o finansiranju političkih partija. Mansovu konferenciju za medije pratila je Lela Šćepanović.
Pravni savjetnik u Mansu Vuk Maraš je na preskonferenciji podsjetio da je Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet nadležan da vrši parlamentarnu kontrolu o sprovođenju zakona o finansiranju političkih partija i da identifikuje različita kršenja tog zakona. Maraš je danas taj odbor optužio za pasivnost, a predsjednika odbora Aleksandra Damjanovića da ne želi da se neregularnosti o primjeni zakona o finansiranju političkih partija otkriju.
Damjanović je kroz svoj nerad i kroz svoju pasivnu ulogu očigledno ispunio obavezu prema DPS-u i glasovima koje je dobio da ta nadležnost pređe u njegov odbor, jer mi do sada ispred tog odbora nismo identifikovali apsolutno ni jedno lice u državnoj upravi, u javnim preduzećima koja su kršila zakon, niti odbor svojim zaključkom tražio od vlade ili nekog drugog nadležnog organa da se protiv tih lica pokrenu konkretni postupci kako bi za kršenje zakona odgovarali.
Maraš je pozvao parlament da ispuni davno usvojeni zaključak koji je donijela radna grupa koja se bavila izgrađivanjem povjerenja u izborni proces i osnuje posebno radno tijelo koje će kontrolisati primjenu seta izbornih zakona.
Ta obaveza Skupštine Crne Gore je način da se spriječe pojedinci kao što je Damjanović da dezavuišu priču o zakonu o finansiranju političkih partija i da se omogući da se zakoni sprovode na adekvatan način, kako zakon o finansiranju političkih partija, tako i ostali zakoni, primarno zakon o izboru odbornika i poslanika i zakon o biračkim spiskovima. Na kraju to je šansa da se poslanici koji se zanimaju za ovu temu i kojima je stalo da izborni proces bude fer i pošten i da zloupotrebe budu svedene na minimum, da se ti poslanici uključu u radnu grupu i da onda svojim radom omoguće da do takvog nečega i dođe. Za razliku od onoga što, opet kažem, se radi kroz odbor za ekonomiju, financije i budžet, primarno zbog ponašanja predsjednika tog radnog tijela.
Ines Mrdović iz istraživačkog centra Mansa je kazala da u Ministarstvu financija kriju podatke o novcu kojim raspolažu iz tekućih budžetskih rezervi.
Ministarstvo financija raspolaže sa nekih 8,8 miliona eura na poziciji tekuće budžetske rezerve. Mi smo ranije utvrdili da je ta pozicija ono gdje ministarstvo može da iskoristi dobar dio sredstava i da ih upumpa za različite vrste izbornih, da kažem, potreba u oči određenih izbora.
MANS analizira i prati rad brojnih drugih institucija i ministarstava poput Ministarstva rada i socijalnog staranja i poljoprivrede i, kako kaže Mrdović, već su utvrdili brojne nepravilnosti.
Bez obzira na činjenicu što nam se dobar dio dokumentacije sakriva, jedan značajan dio dokumentacije istraživački centar MANS-a već uspio da prikupi i dobar dio te dokumentacije je analiziran. Do sada smo utvrdili velika kršenja zakona, ne samo zakona o finansiranju političkih partija, već i zakona o budžetu i raznih drugih zakona, tako da se na bazi te dokumentacije već priprema, odnosno piše veći broj krivičnih prijava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Već smo objavili da je Centralna banka Rusije oduzela licencu za rad Atlas banci u Moskvi s obrazloženjem da banka nije poštovala zakonske procedure te države. No, s obzirom na tajming ove odluke o banci koja u Rusiji posluje 6 godina i već se oglašavala s ocjenom da je protiv nje na djelu zlonamjerna prljava medijska kampanja, mnogi sumnjaju da je riječ zapravo o političkoj poruci crnogorskoj vlasti. Podsjetimo, zvanična Moskva je u nekoliko navrata odaslala prijetnje o mogućim posljedicama za zvaničnu Podgoricu, koja je povodom aktuelnih ukrajinsko-ruskih dešavanja podržala politiku Europske unije i sankcije prema dijelu ruskih zvaničnika. Ekonomski analitičar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Sergej Senjinski, međutim, smatra da oduzimanje bankarske licence nije politička odluka.
I don't think so at all.
Ne smatram da je ovdje reč o političkoj poruci crnogorskim političarima. Praksa Ruske banke posljednjih godina je da godišnje povuče licence za prosječno 30 do 40 banaka godišnje i taj se prosek odnosi na posljednju deceniju. Ovaj proces se uvećao tek prošle godine kada je Rusija dobila novog predsjednika Centralne banke, tačnije rečeno predsjednicu. Nakon toga je prosek od 30 do 40 licenci koje su poništavane godišnje porastao na 50 do 60, a to nije mnogo. Rekao bih da sa ruske tačke gledišta ovaj potez apsolutno nije politička odluka, jer ako govorimo samo o posljednjim mjesecima, od početka godine Ruska banka je povukla, ako se ne varam, 29 bankarskih licenci, a Atlas banka je bila samo jedna od njih.
Na total, there are about 900 commercial banks in Russia.
U Rusiji ima oko 900 komercijalnih banaka, pre 8 do 10 godina imali smo 1200 takvih banaka, dakle brojka se smanjila za četvrtinu, a oko 99% obustavljenih licenci odnosi se upravo na ruske banke.
There are a lot of Russians who own real estate in Montenegro.
Mnogi Rusi posjeduju nekretninu u Crnoj Gori i kupci sa tog tržišta čine najveći procenat kupaca nekretnina tokom posljednje decenije u Crnoj Gori. Hoće li politika uticati na te procente?
You know, again, I guess no.
I opet mislim da neće. Zašto? Ako govorimo o bilo kojoj vrsti investicija, najvažnije je pitanje političke klime, ali i sveukupne klime za investiranje. A nije bitno jesu li to investicije iz Rusije, Poljske, Švedske ili slično. Stoga ne možemo u posljednje vrijeme vidjeti nikakav politički sukob između Rusije i balkanskih država. U tom kontekstu zašto govoriti o sankcijama? Za sada nema ograničenja u tom smislu. To treba odvojiti od sankcija koje su uvele Europska unija i SAD. Nema za sada međusobnih sankcija između Rusije i balkanskih država.
No sanctions at all.
According to the latest developments,
aktualni događaji upućuju da je Srbija glavni politički saveznik ruskoj politici u regionu. Može li to značiti da će ruski novac u većoj mjeri biti ulagan u buduću Srbiju i koje ruske ekonomske interese prepoznajete kao najznačajnije u Srbiji?
You know, if we're speaking about one project, concrete project and large project, it's of course the pipeline of South Stream.
Ako treba da izdvojim jedan konkretan projekat, to je svakako plinovod Južni tok. To je projekat u obostranom interesu, ruskom interesu balkanskih zemalja. To je svakako i puno drugih manjih projekata. I opet naglašavam, opšta klima za ruske investicije u tom regionu uopšte se nije promenila. Zašto bi se uopšte i menjala?
MMF je objavio da je Rusija u recesiji. Kakav uticaj će, prema vašoj ocjeni, ukrajinska kriza imati na rusku ekonomiju?
Postoje posljedice, ali ovdje govorimo o dodatnim posljedicama. Ocjena MMF-a je ozbiljna, ali prema zvaničnoj ruskoj statistici Rusija još uvijek nije u recesiji. Možda će biti u drugom kvartalu ove godine, ali brzina ekonomskog rasta u Rusiji počela je da značajno usporava prošle godine, oko 9 mjeseci pre događaja u Ukrajini. Ozbiljan uzrok usporavanja ekonomskog rasta Rusije su nedostatak strukturnih reformi, veliko učešće države u ekonomiji i tako dalje. Ali to nije samo ruski problem, već i problem drugih zemalja u razvoju. Dakle, ekonomsko usporavanje Rusije počelo davno pre aktualnih događaja u Ukrajini.
Problems with the economic pace of Russia began well before any last events in the Ukraine.
Bio je to ekonomski analitičar Sergej Senjinski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svjetska politička scena. Prema izvještajima medija, ukrajinske snage ponovo su preuzele vlast u lučkom gradu Mariupolju u regiji Donjecka nakon teških borbi s proruskim separatistima tokom noći. Vijest je potvrdio i ruski Interfax. U međuvremenu MMF je uputio prvu tranšu pomoći Kijevu. Pripremila Sabina Čabrabdić.
Izvještaj kanala 5 državne televizije Ukrajini kažu kako je nacionalna garda ponovno zauzela gradsku vijećnicu te prisilila pobunjenike da izađu na ulicu. Za rusku agenciju Interfax, koja je potvrdila preuzimanje zgrade vlade, separatisti su izjavili kako su gardisti uhapsili 11 aktivista koji spremaju referendum za nezavisnost regije Donjeck. Glasanje o odvajanju još jednog dijela Ukrajine zakazano je za 11. maja. Roman Ljagin, samoproglašeni predsjednik takozvane izborne komisije, izjavio je za Reuters da oni, citiram, jednostavno više ne mogu živjeti u Ukrajini, te da se Ukrajina de facto već oprostila s njima, kraj citata. Američki državni sekretar John Kerry planirani referendum je nazvao neprirodnim i lažnim. Zabrinuti smo zbog aktivnosti proruskih separatista u Donjecku i Luhansku. Odlučno odbacujemo te ilegalne referendume koji bi dodatno podijelili Ukrajinu. On je dodao kako bi jedino ispravno bilo da se svim Ukrajincima pruži šansa da u budućoj vlasti glasaju na izborima koji su zakazani za 25. maj. Ako Kijev već nije izgubio svoj industrijski razvijeni istok, onda stoji ozbiljna prijetnja da će se to desiti u nedjelju, ako stanovnici ruskog podrijetla glasaju za odcjepljenje. Što će se dalje dešavati zavisi od toga hoće li ova zemlja sa 45 miliona stanovnika otklizati u građanski rat ili u stanje zamrznutog konflikta koje bi onemogućilo svaku daljnju zapadnu integraciju. Samoproglašena Donjecka republika najvjerojatnije će slijediti sudbinu gruzijskih, Abhazije i Južne Osetije, azerbejdžanskog Nagorno-Karabaha te moldovskog Pridnjestrovlja, tvorevina nepriznatih u skoro cijelom svijetu i to još od 1991. godine. Moskva danas poručuje zvaničnom Kijevu da odmah obustavi upotrebu sile prema svojim stanovnicima u Donjecku, a samoproglašeni predsjednik referendumske komisije Roman Ljagin kaže kako njegova regija, citiram, već odavno nije sastavni dio Ukrajine.
Slobodna Evropa.org.
Ponovo smo u Crnoj Gori. Pjesmom Moj svijet Sergej Četković se plasirao u finale Eurosonga. Po mnogim ocjenama dopadljiv scenski nastup osvojio je žiri i publiku i tako odveo Crnu Goru u završnicu takmičenja na kojem nikada nije učestvovala pod svojim imenom. Pripremio Predrag Tomović.
Moj svijet čuvam za te.
We didn't get to the finals last 5 years and this is small step for mankind, but it's great for Montenegro. Yeah.
Crna Gora koju predstavlja Sergej Četković bila je prva proglašena od 10 finalista Eurosonga u prvoj polufinalnoj večeri. Princip glasanja bio isti kao i prethodne godine. I žiri i publika ocijenili su svoje favorite, a 10 najboljih u zbiru dobili su priliku da se bore za pobjedu u subotu 10. maja. Ovo je prvi put da Crna Gora uđe u finale popularnog muzičkog takmičenja od kada je obnovila nezavisnost. Podgoričani i drugi građani Crne Gore oduševljeni su Sergejevim nastupom i time kako je otpjevao svoju numeru.
Traži da me ne zaboraviš, kada jastuk zagrliš, ti me sanjaj.
Oduševljeni. Odličan moj nastup.
Dopalo vam se i nastup i pjesma.
Mi smo očekivali, mislim. Dobro je pjesma, ali smo očekivali da će da prođe.
Ja sam očekivala da će da prođe, znala sam da jedini Sergej može da nas dovede do finala.
To znači da je to dobar kvalitet pjesme.
Mislim, fenomenalan, treba da bude uzor svim nama mladima i ja ga slušam sa zadovoljstvom večno.
Baš mi se dopala djevojka koja je plesala i baš je bilo originalno.
Oduševljena sam ja što njegovom pjesmom.
Pa zadovoljna sam.
Nastupom i kako se odradi. A recite mi kako gledate na ostale pjesme?
Pa nisam nešto oduševljena. Mm-hmm. Nešto nije baš kako sam očekivala.
Moj svijet definitivno najbolji u
finalu. Nadamo se pobjedi, da.
Aha, znači već planirate finale i
da,
pobjedu.
Da.
Ništa manje nego pobjedu.
S tobom jedino znam za nju.
Predstavnik Crne Gore na ovogodišnjem Eurosongu Sergej Četković očekuje dobar plasman i u finalu, iako smatra da je i sinoćni uspjeh veliki za Crnu Goru. A šta od finala očekuju građani i Sergejeva publika?
Ja očekujem dobar plasman.
A što to znači? Što bi priželjkivala?
Pa, možda između prvih pet, tako da kažem, da budem skromna.
Jeste, makar prvih pet.
Ja bi bio zadovoljan tu negdje do 10. mjesta, jer ne treba biti ovako skroz optimističan, jer drugo su puste žele, a drugo je realnost i velika konkurencija.
Očekujem barem da nas predstavim na najbolji način, pošto pobjeda nikako nije ni u opticaju.
Misliš da nemaš?
18 struktura i takmičenje, ne zbog njegovog kvaliteta ili nekvaliteta.
Pa, možda ja se nadam drugo ili treće.
Drugo, treće, ja mislim da je zaslužio.
Pa, mislim da će biti prvi 10.
Poželjela bih da
Odlično. Što očekujete od finala?
Pobedu.
Sergej je nakon polufinalne večeri slavlja zbog plasmana u finale kazao da je iznenađen ogromnom podrškom ljudi koji nijesu iz Crne Gore i regiona. Mnogo je onih koji nijesu Crnogorci, nijesu sa teritorije bivše Jugoslavije, koji su navijali za nas i mahali crnogorskim zastavama. Oni su vjerovali u nas i očekivali da naša pjesma uđe u finale, kazao je Sergej za portal Radio Televizije Crne Gore. On je na konferenciji za novinare koja je sinoć organizovana nakon glasanja kazao da u finalu pjeva za cijeli Balkan. Ove godine na Eurosongu nije su Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina i zato pjevam i za njih, poručio je Sergej Četković.
I još jednom pregled naslova dana. Specijalna tužiteljka demantovala navode štampe da je pokrenuta istraga o porijeklu imovine i novca potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića. Atlas banka će zaštitu svojih prava u Rusiji tražiti arbitražom, najavio predsjednik Atlas grupe Duško Knežević. Vlada Crne Gore se priključila sankcijama Europske unije za još 12 ruskih i ukrajinskih zvaničnika. Manje od minuta je do 14 sati, poštovani slušaoci, u ime redakcije Radija Slobodna Evropa, programa za Crnu Goru, Mahir Elšani i Jasna Vukićević vam zahvaljuju na pažnji.